Dámy a pánové, dobrý den. Od mikrofonu vás zdraví Radim Pařík a vy jste si právě pustili podcast Sem Pařík a Radim. Naším dnešním hostem je David Tugdo. David je CEO společnosti CzechVied, která propojuje české firmy a organizace s vietnamskou komunitou v České republice. Je zakladatelem Rejža doma a nabízí autentický zážitek s vietnamskou kuchařkou přímo ve vietnamské domácnosti. Kromě toho se pohybuje na síti TikTok, učí lidi, jak používat TikTok, jak tam být úspěšní a nedávno vyhrál marketingový počin na síti LinkedIn za Československo v roce 2020. Davide, dobrý den, zdravím vás.
Dobrý den.
Teď mi to povězte. Vy se jmenujete David Tugdo.
Ano.
Co máte v občance?
Jenom, něco jiného. David tam není.
Tak, a co tam je teda?
Tam je Do Anh Duk.
A jak se to čte?
Do Anh Duk.
Aha. Dámy a pánové, do dneška jste si mysleli, že mluvíte s Davidem. To není žádný David. Já jsem na Gimpl chodil, jsem měl spolužačku Vietnamku a spolužáka Vietnamce. A zjistil jsem, že Šárka není Šárka.
Ano.
A to až po mnoha letech teda. Nám tvrdila, že je Šárka. Co je důvod, že si dáváte jména jako David, Šárka?
Já si myslím, že to děláme kvůli vám.
Protože
Čechům se to líp vyslovuje potom.
Nemáme tak ohebný jazyk jako Vietnamci.
Je to možný. Je to lepší, než aby se některá jména nějakým způsobem jako vyslovovala špatně, tak dáváme rovnou přes dívky.
Vy jste vietnamský influencer.
Píšu si takhle.
Jak poznám influencera?
Většinou podle čísel, nebo aspoň si to lidi myslí, že podle čísel, ale influencer podle mě vychází z toho influenced, že má nějaký vliv a od toho by se to mělo podle mě vyvíjet.
Vy ovlivňujete vietnamskou komunitu?
Řekl bych i částečně českou.
Jak vypadá to ovlivňování?
Je to spíš z toho možná marketingového hlediska, aby lidi se o něco začali zajímat, nebo abych je na něco upozornil.
Na co je upozorňujete?
V té vietnamské komunitě tak dlouho to bylo spíš třeba zážitky, kam chodit, kam jezdit, nějaké doporučení, tradice, zajímavosti v České republice a naopak zase pro Čechy něco o vietnamské komunitě.
To znamená, já když bych vás začal sledovat,
ano.
Já jsem viděl, že natáčíte videa ve vietnamštině.
Ano.
Já jsem vás totiž podezříval, že vietnamsky neumíte, upřímně. Tak vy mi doporučíte, kam se mám vydat v Čechách za vietnamskou komunitou?
Ne, spíš Vietnamcům doporučuji, co navštěvovat třeba v Česku, kam chodit, co navštěvovat, co využívat třeba za služby. A Čechům zase říkám, jak my tady fungujeme jako Vietnamci, jako vietnamská komunita.
Takže vy mi nedáte tip, jako jdi tam do té ulice.
Můžu vám říct třeba kam do restaurace.
Jo.
Tak to je nejčastější možná otázka.
To je nejčastější otázka. Mimochodem, já mám velký podezření, když jsme u těch restaurací, že to, co nám vaši kolegové v těch vietnamských restauracích nosí na stůl, není úplně vietnamský vždycky.
Tak,
že to jako s těma jménama.
jídlo to je, ale samozřejmě je to přizpůsobené českému jazyku.
A čím se liší vietnamský jídlo od toho, nebo co děláte jinak, když to dáváte nám? Je to méně pálivý, nebo je to méně, já nevím, jaký?
Dám třeba příklad. My máme radši třeba maso, když je maso, tak máme radši tuší maso. Tím pádem, když třeba půjdete do Sapy, objedná si tam Vietnamec, tak mu dají slepici, slepičí maso. Takže vlastně, jestli znáte polévku pho, tak je tam slepičí pho ve Vietnamu, tam není kuřecí pho. Ale tím, že Čechům víc chutná kuřecí a prsíčka, tak se pak dávají kuřecí tady, fečka.
Jste vy už počeštělý Vietnamec, jakože máte rád řízek a okurku, nebo?
Já můžu obojí, ale více hlásím pořád k tomu Vietnamu.
Co je sexy na tom jíst slepici? Protože slepice je fakt tuhá, musí se vařit. My když vaříme ano. Slepici v Čechách, tak ji vaříme dny, prosím, dokud ta věc se nerozpadá.
To nevím, nám to možná chuťově připadá lepší. My totiž u jídla řešíme i tu konzistenci, jak nám to i zvoní vlastně v uších, nebo jak to tam je slyšet, když to žvejkáme a tak. A to je jedna věc a Máme možná i, možná víte, že máme větší chrup nebo větší zuby
tak
než Evropané.
To nevím, fakt jo.
Jo, asijské zuby a to, to jsem se dozvěděl od dentistů, nebo jak se říká, zubařů. No, že máme větší, takže možná máme větší tendenci žvíkat takovýhle tuší věci.
Aha.
Nebo to možná nebyly vůbec dostupné ve Vietnamu kdysi, takže lidi už si zvykli na to jíst.
Jak jste se vlastně dostal k tomu, abyste dělal Czech věd? Co byl ten důvod?
Tak vůbec ten původ, to je asi jasná věc, tím, že jsem vyrůstal tady v Česku a...
No dobře, já jsem Čech a taky nedělám Czech.
To je pravda. Na druhou stranu tím, že jsem tady vyrůstal od mala a jsem hodně zakořeněný z toho Vietnamu, protože jsem sem přiletěl až v 10 letech, tak pro mě bylo vždycky takový, že jsem se pohyboval mezi těma dvěma světy. A někdy to bylo...
Moment, tak teď do toho musím skočit.
Ano.
Vy jste přiletěl do České republiky v 10 letech.
Ano.
Uměl jste česky?
Ne.
A jaký to bylo takhle jako v 10 letech dítě? A teď musíte chodit do školy, že jo? Musíte no. jako se naučit česky?
Co si pamatuju, tak to bylo pěkné období. Nějak jsem si ani neuvědomil, že by tam byly nějaké problémy výrazné z toho. Spíš, co si vybavuju, tak jsem byl vždycky spíš pozitivně, jak bych to řekl, diskriminovaný. Jo, že vždycky jsem tím, že...
Jako, že holky říkali, pojď se mnou.
Ne, zrovna holky ne, to by bylo super. To spíš učitelky říkali třeba, že hele, vidíte, tady jako David je tady chvilku, nebo je Vietnamec a umí líp česky než vy, nebo má lepší gramatiku, diktát a nějaký věci.
Jo, tak to byl podraz od učitelky.
No, tak no, na ostatní, jo.
na základce. To je podraz. No a za jak dlouho jste se naučil česky?
Já si myslím, že mě to trvalo zhruba rok a půl, když jsem potřeboval slovník a pak už jsem se hodně učil z kontextu.
Mm-hmm.
Což potom způsobí ten problém, že některá slova znám spíš v češtině a neznám je zase ve vietnamštině.
Například?
Hodně jsou to technické výrazy, protože tím, že mám slovní zásobu, nebo měl jsem slovní zásobu jenom do 4. třídy, když jsem sem přiletěl, tak spousta věcí, co jsem se potom učil tady, třeba ve fyzice, chemii, tak to už jsem neznám vůbec ve vietnamštině, protože do té doby jsem je vůbec nepoužíval.
Tak to nezná spousta ani Čechů v češtině, takže tím by se moc netrápil. Co byl důvod, že jste přiletěl sem?
Rodiče. Oni už sem přiletěli v 80. letech jako dělníci a potom už tady vrátili se teda do Vietnamu v 90. Ale úplně tam nebyly nejlepší podmínky ekonomické, takhle, takže se zase vrátili sem.
Teď zpátky tomu Czech věd.
Mm-hmm.
Jak se to stane, že najednou působíte ve firmě, která dělá tohleto? Kromě toho, že jste teda z Vietnamu.
Tak ten původ to hodně ovlivnilo. Jinak jsem byl součástí nebo členem různých organizací, které byly česko-vietnamské nebo nějak se mezi těma pohybovaly. A navíc jsem fungoval nějakou dobu jako průvodce, zároveň jak pro Vietnamce tady po Evropě, po Česku a po Evropě, tak i pro Čechy po SAPě, jestli znáte tržnici.
Tak tu zná asi každý tady.
No, tak pak jsem se spojil s panem Tungem, což je kolega, výborný kamarád a on sám taky hodně působil v těchto oblastech, tak jsme se spojili a vznikl z toho Czech věd.
Co dělá Czech věd? Co tam děláte?
Tak je tam několik věcí. Víceméně informujeme hodně. Vůbec třeba vietnamskou komunitu vzděláváme nějakým způsobem, dáváme informace, novinky, hlavně na Facebooku. A potom tím získáváme vlastně nějakou sledovanost od těch z té vietnamské komunity. A potom českým firmám a organizacím, když tak řeknu, prodáváme tu sledovanost na tom, na těch sítích nebo těch stránkách.
To znamená, že to je marketing, nebo jak to mám pochopit?
Je to marketing, je tam PR, děláme eventy. Takže
když bych já se svojí firmou
ano.
uvažoval nad tím, že vám zavolám,
ano.
protože vás znám ze sociálních sítí,
ano.
co pro mě uděláte? Co mi nabídnete?
Nejdřív vůbec zjistím, co vy děláte a na základě různých faktorů si řekneme, jestli vůbec je tam nějaký trh pro vás v té vietnamské komunitě, protože na rovinu ne každý produkt se tam hodí. A nebo ne každý produkt dokážeme tam dostat. Nejčastěji to jsou třeba investice. Jo, tím, že my cílíme spíš na masu, Takže ve chvíli, když vy potřebujete nějakou určitou velmi úzkou klientelu, cílovku, tak nejsme až tak jako šikovní na to.
Mm-hmm. Kromě toho moje zkušenost, zase gymnaziální, ano, je, že ta vietnamská komunita nám Čechům moc nedůvěřuje. Že vy, jako že vy děláte ten biznis mezi sebou a my jsme spíš tak jako nechtěná povinnost, než jo, jako, že by Vietnamci říkali, jo, pojď, budeme dělat biznis s Čechama, uděláme si má investice a to bude super.
Tak pokud to vynese, tak proč ne?
A tak já jsem ještě neviděl třeba vietnamskou restauraci, kde by jako vařili třeba Češi, že?
Tak to asi ani nedává moc smysl.
Nebo kde by obsluhovali Češi třeba.
Jo, ale tak jako máte večerky, kde prodávají Češky.
Jo, ale tak to je utajený, že to je vaše.
To nevím, ale tak pohybují se tam právě jak Vietnamci, tak Češi.
Mimochodem večerky to je hrozně zajímavý téma. Já jsem kdysi pracoval v retailu a my jsme je dlouhou dobu vůbec neregistrovali a nehodnotili. A přitom vaše večerky zrovna, ty vietnamský, mají obrovský podíl na trhu a málo kdo to registruje.
Ano.
Čím to je?
To je tím, že si myslím, že se moc nebrandujeme. Znamená, že tam spousta lidí si myslí, že to má, že to nějaký řetězec, že to má někdo pod sebou, ale fungujeme hodně na rodinné bázi. To znamená, že co večerka, to rodina. Jsou samozřejmě rodiny, které jsou šikovnější a mají víc těch večerek, ale není to centralizované. Tím pádem se nikde neukazujeme jako třeba, nevím, větší řetězce.
A dělají třeba i nějaké jako společné nákupy, jakože třeba se dá 20 večerek dohromady a pak si vyjednají lepší cenu někde, nebo?
To spíš za ně vyjednávají větší velkoobchody. Třeba nejznámější je Tamda Foods.
To je vietnamský velkoobchod?
Ano, to je něco, říkají tomu vietnamské makro.
Aha, chápu. Ještě, když jsme u tady tohodle, vy děláte rejža doma.
Ano.
Úplně základní otázka je, kupujete si v Čechách rýži, kterou jíme my?
Ne úplně. Takový ty, jak znáte ze sáčku, jak tam hodíte potom do vody a vaříte, no, tak to my vůbec nejíme. Nám to nechutná. My když tak kupujeme, tak spíš takový ty třeba, co mají 17 kil, taky pytle obrovský a jsou to většinou, nebo je to většinou jasmínová rýže.
Hmm. A to úplně taky u nás není v obchodech, ale 17-kilový pytel z jasmínu.
To ne, ale jsou třeba 5-10-kilový, myslím, že jsem viděl. No.
V čem je ta rýže jiná?
Lepkavější, vonavější, chuťově nějak lepší možná.
My jsme měli obrovský trend jednu dobu, že rýže nesmí lepit.
Mm-hmm.
Že se nesmí slepovat. Aha. Byly na to televizní reklamy, to je běželo. Jo. Prostě všichni vymytý mozky. Co vy si myslíte o rýži, která nelepí?
Tak je akorát tak dobrá na risotto.
Na risotto.
Tam zase chceme, aby se to moc tolik nelepilo.
Vy máte vietnamský risotto?
Děláme taky.
Ježišmarja, jak to vypadá?
No, podobně asi. Jako co znáte z Bystra.
Jo, tak to je ta rýže s tou zeleninou a masem. Ano, tak to, ano. To je vaše risotto.
Ano, ale tak ty ingredience ve Vietnamu jsou trošku jiné.
Jaké?
Tak máme víc druhů zelenin, dáváme do toho bylinky, různé druhy masa. Tady vlastně jedna věc, co tady chybí v Česku hodně, tak jsou ty koření a bylinky. Než seženete je tady na těch, v těch, třeba na té sapě, na tržnicích, stejně, ale toho je málo. Když pojedu do Vietnamu, jdu na tržnici, tak opravdu tam je toho hodně bohaté.
Když vy pomáháte těm českým firmám zacílit na vietnamskou komunitu.
Ano.
Jak se na vás dívají vaši vrstevníci Vietnamci?
Já si myslím, že spousta z nich o tom neví.
Jo, vy to tajíte?
Ne, že to tajíme, ale my máme tak, když tak řeknu, jako dvě tváře. Na tu vietnamskou, tak nás vnímají jako nějací poskytovatelé možná, nebo zdroj informací, řekněme. A na tu českou právě vysíláme tu zprávu, že tady něco děláme, nějaký biznis česko-vietnamský.
Když vy mluvíte tady v těchto dvou tvářích, tak měříte si nebo víte, kolik vás sleduje Vietnamců v České republice?
Podle čísel, tak řekl bych tak aspoň půlka, nějakých 30 tisíc. Ať už přímo, že sledujou naše stránky, anebo se k ním dostaneme. Minimálně.
Já jsem si pouštěl vaše videa na Facebooku, kde mluvíte vietnamsky.
Ano.
To mi přijde taky jako super. Na Facebooku jste Vietnamec, na LinkedInu jste Čech. To je vlastně... A já jsem vůbec nevěděl, co jim tam říkáte. Jako znělo to dobře, běželi k tomu i titulky. Ano. Říkal, super, běží titulky. Pak jsem šel blíž a zjistil jsem, že nejsou česky. No. Co jim tam říkáte takhle?
Tak, jak jsem říkal, doporučujeme nějaké věci, kam co navštívit, jak co používat.
A můžete dát konkrétní příklad, jako, co, jak co používat? Jako?
Tak hodně oblíbené byly třeba české tradice, kdy jsme vysvětlovali, jak fungují různé věci, svátky, Velikonoce, Vánoce.
Slavíte Vánoce?
Částečně.
To znamená co, dárky? Jo,
dárky, jo. Strom někdy.
A kapra nikdy?
A kapra si dáváme během roku pořád.
Jo. OK. Vy dneska jste výrazná tvář na TikToku.
Možná.
Ano nebo ne?
Tak sleduje mě přes 200 tisíc lidí, takže nějaký dosah tam je.
Hmm. Kolik lidí v České republice sleduje ještě 200 tisíc lidí na TikToku? Vy jsi takový Leoš Mareš TikToku?
To asi ne. To bych řekl, že tady jsou větší influencery, nebo aspoň s větším číslem, a co se týče sledujících. Tak každý asi má něco do sebe.
200 tisíc lidí je hodně. Jak jste na to přišel, na ten TikTok?
Celý příběh je poměrně dlouhej. Já bych to zkrátil asi na to, že na začátku roku si vždycky dávám nějaké cíle. A letos jsem chtěl...
Na začátku jakého roku?
Roku. Tady, každýho roku si dávám nějaké předsevzetí, možná?
Ne, to je v pořádku, jsem nevěděl, si myslíte teď jako vietnamský rok?
Jo, takhle.
Jo, nebo náš evropský.
To byl zrovna... To byl zrovna po Silvestru, takže jo, ten okay. Evropský, řekněme. No, tak jsem si dal cíl, že nazbírám letos 50 tisíc sledujících na všech sítích, co mám dohromady, že chci mít. A pak se různými způsoby ke mně dostával TikTok, ale největší takový důvod, nebo co mě přesvědčilo, tak byla přednáška od Garyho V. Nevím, jestli znáte.
To mi nic neříká.
Tak on je docela známý speaker, influencer, a byl na konferenci v Brazílii a mluvil tam o TikToku. On hodně propaguje právě LinkedIn a potom začal mluvit o tom TikToku. Tak mě to překvapilo, že OK, YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn, chápu, a že zrovna TikTok, takže mě to začalo zajímat.
Takže jste si stáhl aplikaci?
Stáhl jsem si, hodil jsem tam dvě videa, nic to neudělalo. A pak...
Jak vypadaly vaše první dvě videa? Co jste tam natáčel?
Jsem tam hodil jedno video, které se měl už dávno někde natočený, a druhý video, že tam seděla zrovna dcera a koukala na televizi, tak jsem ji natočil, hodil jsem tam a nic to neudělalo.
A nic to neudělalo? A to vás neodradilo?
Tak odradilo. Já se přiznám, že jsem to přestal nějakým způsobem chvilku jako používat, ale pak právě, že díky tomu Garymu jsem se k tomu vrátil.
No a pak jste začal natáčet znovu videa.
Ano, ale teď už víc, řekněme, taková promyšlenější s nějakou strategií, že už to nebylo úplně, že co mě napadne, že tam hodím.
Jakou máte strategii na TikToku?
Strategii, tak řekl bych spíš teda, nebo jednodušší pro mě bude spíš jako možná nějaký prvky, co si u toho vždycky říkám, že člověk jako by měl asi dodržet, aby to nějak dotáhl na těch možná obecně sítích, nejenom na TikToku, tak je tam odlišnost, hodnota, že musíte předávat, a pak je tam vytrvalost. To jsou takový tři prvky, co si myslím, že je potřeba.
Vy když dáváte na síť i na LinkedIn, dáváte ty svoje videa z TikToku, tak to vypadá, že to točili čtyři kameramani. Chystali jste se na to 14 dní a máte perfektně doladěný texty. Tak to musí být hrozně náročný, finančně i časově.
To ne. Takový video třeba zabere půl hodiny práce. Já sám.
Vy sám?
Já sám. Většinou.
Vyjedete přes selfie nebo přes...
Přes selfie někdy si to položím někde na stůl. Čas od času se někdo najde, že mi s ním pomůže. Třeba manželka, že podrží kameru.
Jak často natáčíte?
Teďka už míň. Na začátku když se v tom největším, řekněme, jako rozjezdu, nebo kdy to nejvíc vylítlo, tak to byly 3 videa denně.
Vidíte, jaká skupina lidí vás tam sleduje? Co to je třeba, kolik jim je let, nebo...
Let tam bohužel nevidím přesně, protože jedna z těch omezení, co je na TikToku, tak vy nevidíte pořádně analýzu. Není to tak důkladný jako na, nebo detailní jako na Instagramu třeba. Takže vy tam vidíte jenom třeba, odkud pochází, jestli z Česka, Slovenska a jaké je to pohlaví. No, takže ale předpoklad můj je takový, že třeba 70% z toho bude pod 18 a ten zbytek trochu starší. No.
Můžou vám lidi na TikToku psát i zprávy, třeba jako na LinkedInu, na Facebooku nebo na Instagramu?
Ano, můžou mi psát zprávy, ale až ve chvíli, když si je přidám do přátelství.
To znamená, oni vás požádají o přátelství a vy potvrzujete.
Ano, ve chvíli, až
kolikrát jste potvrdil nějakýho blázna?
Tam mám 300, nebo takhle. Mám 300 lidí zhruba ve spojení, si myslím.
A nešlápl jste nikdy vedle, že jste říkal, tak tohle člověka jsem neměl potvrzovat?
To ani nějak jako neovlivní. Na tom TikToku je to krásně totiž rozdělené na dvě části. Jedna skupina, kterou já sleduju, a jedna skupina, kterou mi nabízí TikTok automaticky.
Mm-hmm.
No, takže i když dám někoho do sledování, tak neznamená, že uvidím jeho příspěvky pořád. A pokud mě začne otravovat zprávama, což se zatím nikdy nestalo, tak je tam možnost ho vymazat, což není problém.
Pro koho je TikTok?
Když to vezmeme uživatelsky, tak pro všechny, kteří se chtějí nějakým způsobem pobavit, nějak si zkrátit čas, dozvědět se něco i nového, to je uživatelský. A druhá část jsou pro tvůrce, takže pro lidi, kteří chtějí ukázat nějaký svůj talent, něco, co umí, chtějí zapropagovat nějakou i třeba službu, produkt.
Takže když bych prodával třeba hrníčky, tak TikTok je pro mě.
Může být taky, pokud najdete ten správný formát a víte správný způsob, jak to tam podávat. To je na tom možná to jedno z těch těžších věcí, co na to musíte postupně přijít.
Je TikTok pro starý, jako jsem já třeba?
Viděl jsem tam i 70leté a starší.
Aha.
Takže vy jste určitě mladší.
No, zatím. A to se změní, ale. Jo. To se změní.
Tak za 60 let už to nebude pro vás.
Vy jste, to si myslím, že za 60 let se ani nebudu pamatovat, jak se zapíná mobilní telefon. Vy jste založil Rejža doma.
Ano.
S kým ten projekt vznikl vlastně?
S manželkou. Ono to vzniklo spíš i kvůli ní, protože tehdy, když to vznikalo, tak to bylo tehdy, když manželka byla těhotná. Myslím, že byla těhotná.
A nevíte to?
Tak asi nepamatuju, jestli nebyla těhotná nebo už porodila. A nějaký v tom období, kdy ona... Ne, už porodila, tak. To bylo taky období, kdy ona už porodila a vlastně bylo hrozně těžké pro ní sehnat nějakou práci. Takže jsem viděl, že jsou kurzy vaření jako normální, tak jsem si říkal, tak proč nepozvat si rovnou ty lidi k sobě domů? A nebo jezdit i k ním, ale spíš teda zveme lidi k sobě domů. A obohacujeme to potom hodně o takové ty kulturní prvky, které na těch kurzech nebo normálně takhle.
To znamená, že vy s manželkou tančíte tradiční vietnamské tance?
To tam úplně není, spíš informativně. Ukazujeme, jak fungujeme, ukazujeme tam třeba oltář, jak vypadá nějaké náboženské věci, třeba něco ze života.
Takže vy si zvedete lidi k sobě domů.
Ano.
A to není ale jako u vás doma, ne? To je jako nějaký jako jiný doma.
Tak je to, bývalo to, nebo bývá to nejčastěji u nás, přímo u nás doma. Někdy je to i u jiných kuchařek, takže to nemusí být přímo jenom u nás. Jako.
Takže už máte síť vlastně pracujících, no, kteří...
Síť bych to nenazval, jsou tam dvě kuchařky.
Jo. A já přijdu k vám a co se stane? Nebo já se objednám, ano. A kolik tam bude lidí třeba?
Vy sám. Nebo podle toho, kolik vy chcete, maximálně 4 lidi.
Jo, takhle. Hmm? Jo, takže to je takový jako úplně...
Rodinný to.
Jako úplně privátní.
Ano.
A já s váma vařím, nebo vy vaříte?
Vy se mnou, nebo s námi vaříte.
Jo.
Ano.
A já neumím s tím velkým sekáčkem.
To nevadí, to naučíme.
Jo.
Takže právě byste měl přijít.
A máte wok?
Wok nemáme, to je spíš čínský.
Jo.
Ano. Ve Vietnamu se používají taky, ale tak my nemáme teda doma zrovna.
Jo.
Protože máme elektrický vaříče, nebo indukční, a ten wok je na to potřeba mít ten takový ten normálně plynový.
Jo. Mm-hmm. A takže vy vaříte normálně jako my na pánvi.
Ano.
No a dobře, takže vy mě naučíte se sekáčkem, já nasekám slepici.
Třeba.
A jdem vařit.
A jdem vařit.
A jak dlouho to trvá?
Celý kurz zhruba 3,5 hodiny.
Se vším všude, pak to sníme?
Neoficiálně sníme, ano.
Neoficiálně?
Neoficiálně.
Co to znamená?
Nevím, jestli to můžu říct.
No ty už jste to stejně řekl, že to je neoficiálně.
Ono to otíž oficiálně nemůžem prodávat nebo podávat jako gastro,
mm-hmm.
ale spíš jako vzdělávací kurz.
Jo. No a tak ten lidi, teda ten produkt toho svého vzdělání,
ano.
potom použijí tak, jak oni uznají za vhodné.
Ano, přesně tak.
To... Chápu.
Ano.
Dobře. Kolik se takhle vystřídá u vás lidí za týden?
Teďka už míň teda, kvůli koroně, protože prakticky půl roku jsme nefungovali a až teďka se to vrací, takže je to zhruba 2 až 3 teďka.
2 až 3 návštěvy?
Ano.
A chodí ty lidi opakovaně, vracej se?
Zatím ne, my máme takovou rok a něco, ještě se zatím nevrátili. No.
Proč je to jenom pro 4? Proč nemáte...
Kvůli kuchyni, že je malá.
Teď jsem chtěl říct, proč se nepůjčíte vietnamskou restauraci s velkou kuchyní, kde...
To by se zase prodražilo těm lidem.
50 Čechů.
Takhle máme, děláme team buildingy, takže je to možné si objednat, takže potom zařídíme i tu restauraci.
Mm-hmm.
Takže to spíš v rámci team buildingu, nebo no, zatím jsme měli spíš team buildingy v tomhle počtu.
Co je podle vás nejlepší vietnamské jídlo? A teď ho spíš vysvětlete, protože jako my tomu asi nebudeme úplně rozumět.
Nejlepší, jo?
No.
Je strašně těžko se to říká.
Tak vaše chuť, jo? V Čechách taky řekne každý něco jiného.
No tak mě třeba chutná, řekl bych, sladko-kyselá žebírka. Od maminky.
A ještě navíc od maminky. Ano.
Tak doufám, že to manželka neuslyší.
A manželka je stejně dlouho v Česku jako vy?
Ne, už je další dobu.
No tak to uslyší, tak jo. Se nebál asi. Budete mít trest za to, že jste to řekl?
Ne.
Ne?
Jenom nebude úplně ráda, to je celý.
A tak manželka vaří stejně teď nejlíp, jo?
Podle ní, jo.
Tak to jste si nepomohl, Davide. To jste si moc nepomohl. Vietnamská komunita je v České republice hrozně dlouho ještě v Československu.
Ano.
Jo, to prostě jsou, co já pamatuju vlastně od malička, tak jste tady byli. A my vás vlastně považujeme za Čechy.
Myslíte?
Já ta, aspoň lidi, co znám a, no. a co jsou kolem mě, tak my vás považujeme vlastně za Čechy.
Mm-hmm.
A mě hrozně udivuje, když potom se bavím třeba se svými vietnamskými kamarády a oni mi říkají, že jejich rodiče neumí česky,
mm-hmm.
i když jsou tady takhle hrozně dlouho.
Ano.
Čím to je?
Neměli podle mě úplně motivaci se to učit. Ono je tady několik vln, co sem přišlo. Někteří Vietnamci, co přišli, myslím, že v 70. letech, tak se museli učit nějakou dobu vietnamsky.
Česky,
kecám. A ti, co přišli v 80. 90. letech, tak ti už tolik nemuseli umět.
Takže oni přišli, etablovali se do vietnamské komunity a tam žili spokojeně celou dobu a nemuseli se naučit ten jazyk.
Pokud nebyli v továrnách. Jo, v továrnách tak nějakým způsobem se museli dorozumět, ale ti, co začali podnikat, tak jim stačilo, jo, ať už trhovci, nebo lidi ve večerkáři, tak prakticky jim vystačí ta slovní zásoba, jako čísla a pozdrav, poděkování.
A sluší.
Sluší.
Není to bariéra pro ty lidi nakonec?
Je to omezení, ale myslím, že pořád si s ním vystačí.
Třeba můj spolužák chodil u své mladší sestry potom na třídní schůzky.
Mhm.
Takže on byl prostě na gymplu, bylo mu 15-16 a chodil na 3 dny schůzky své mladší sestry,
mm-hmm.
aby rodičům doma převyprávěl, co ona prováděla. Samozřejmě, že jí vydíral, takže podle toho, kolik mu ona odevzdala peněz, tak on potom říkal, říkal rodičům, co tam vyváděla nebo ne. Takhle to funguje běžně.
To si úplně nemyslím. To spíš se nedostaví, anebo tam pošlou nějakou třeba českou babičku, takovou jako chůvu, to je takový nejčastější, anebo požádají někoho jiného. No. Ale přímo, že mladší děti, to jsem úplně neviděl.
Je čeština pro Vietnamce složitá?
Určitě, já si myslím, že je složitá i pro Čechy.
No, dobře, ale my nejsme tak bystří jako vy Vietnamci.
Tak dá se to naučit, ale pořád si myslím, že člověk dělá u toho chyby.
Když vy natáčíte, fotíte, děláte influencera, radíte lidem na TikToku, děláte rejžu doma, zvete si tam úplně cizí lidi, co vás tou baví nejvíc?
To natáčení.
Jste exhibicionista?
Částečně. Rád se ukazuju, mám rád, když se to podaří a...
Koukáte se na svoje videa?
Koukám, ale jednou, dvakrát. Po tom, co to posnu, a jenom abych viděl, jaké jsou na tom reakce, ale zpětně se moc nekoukám.
Ne, a když na to koukáte, když to postnete, ano? A teď to tam běží, tak ano? To si u toho říkáte jako Davide, hele.
To si úplně neříkám.
Jsi dobrý. Ne.
To ještě jsem se nenaučil až takhle jako se milovat. Mm-hmm. To spíš se kouknu na to a hodnotím, OK, tak třeba interakce, reakce na to, jaké jsou. Já jsem spíš analytický u těch té tvorby, abych zase si řekl, OK, příště to můžu udělat nějak lépe nebo změnit něco.
Já jsem viděl ještě u těch svých kamarádů na gymnáziu, že v podstatě, když ten kamarád si našel českou holku,
ano,
tak to nemohl doma říct.
No.
A byl z toho špatný. A říkal mi, že jednou si veme Vietnamku.
No.
A já jsem se optal, proč, když se ti líbí český holky. A on nakonec, on přemýšlel dlouho na tou odpovědi a pak mi řekl, že Vietnamky jsou stejně lepší.
Aha.
Je to fakt tak, jakože rodiče to neradi vidí, když si vodí kluci český holky a vietnamský holky český kluky?
Obecně ano.
A čím to je?
Tak.
Jako, já vím, že vypadáme blbě a nevoníme vám.
To
říkají všichni asijští kamarádi, ale...
To si nemyslím, že ten problém. Jde spíš o to, že pro nás je velmi důležitá ta rodina. A teď si představte, že tam přijde někdo, rodina a tradice, a teď tam přijde někdo, kdo to nezná. Neví, jak třeba se má chovat u těch rodičů, nedorozumí se pořádně s těma rodičema a v tu chvíli vy se těšíte na to, že máte dalšího člena v rodině, ale on vlastně jako tam je cizí trošku. No, samozřejmě je tady spousta rodin, co už se spolu naučila fungovat. Z rodiny máme taky několik takhle česko-vietnamských párů a fungují. Takže není to úplně striktně. Na druhou stranu je pravda, že to není úplně vítané. Hlavně u těch takových tradičních rodin.
Jak poznám tradiční a netradiční rodiny? Teď potkám hezkou vietnamskou holku, dobře si popovídáme. Ano. A jak poznám, že je z tradiční rodiny?
To se jí musíte zeptat. No.
A ona mi to řekne? Ona ví, co je tradiční a netradiční?
Ona to nepozná, ale spíš jak moc po ní vyžadují rodiče. Ono to často se pozná na tom, jak je vychovaná. Že opravdu třeba zná dobře ty vietnamské tradice a nějaké zvyky a takhle. Tak většinou takové jako tradiční rodiny to vyžadují, aby to znala, aby se podle toho chovala, aby se mohly pochlubit na veřejnosti nebo svým známým.
Jeden můj kamarád vietnamský uspořádal doma párty, když tam rodiče nebyli, ještě na gymplu. Já jsem se toho bohužel neúčastnil tenkrát. A oni jak tam lehce popíjeli, teď už nevím co, tak nakonec v té náladě bujaré mu sežrali věci, co tam měli na oltáři.
Aha.
A on z toho byl skoro na infarkt.
No.
Co je ten důvod?
Tak oltář, to je takové jako svaté místo.
Tak my normálně jíme věci v kostele, že? Oni nám dávají dokonce, ať to sníme.
Jo, tak takhle, i z těch oltářů, co tam máme, tak se to, ono potom, řekněme, jako rituálu se dá normálně vzít dolů a sníst. No, takže tam spíš, nevím, co tam konkrétně měli.
To já taky nevím.
Jestli jsou na jako nějaké, řekněme, obětiny, co už tam jsou nějakou dobu, a že ti rodiče věděli, že to tam musí být, tak to potom může být průšvih.
A ten průšvih, jako v čem je průšvih pro nás, kteří nemáme tu vietnamskou kulturu? Tak toto doplním zase. Tak snědl jsem, ty dám příklad, snědl jsem liči z oltáře, tak tam dám nový liči. No. Co?
No, jo, jasně, liči zrovna je v pohodě. Teď nás víš, se bavíme třeba, kdyby tam byl nějaký, třeba zrovna ten alkohol, řekněme. Mm-hmm. Jo, takže on byl určený těm předkům, těm duchům a nemělo by se z toho pít.
Mm-hmm.
Ale jinak obětiny, co se dávají na oltář třeba jednou za měsíc, když je třeba úplněk nebo na nějakých svátcích, nebo když jsou nějaké smrtozeniny, se slaví, tak to se sundává a jí se to a má to být jako zase posvěcené jídlo, takže je to zase doporučené, aby se snědlo.
Když bych byl teď mladý kluk, třeba i Vietnamec, a chtěl bych prostě mít zásah na sociálních sítích, chtěl bych mít marketingový počin roku 2020 v Československu, kde pro mě disciplinovaně hlasuje každá večerka v České republice.
Jo, určitě.
Mimochodem ještě já musím teď si vzpomenout na ten váš vítězný proslov tam na tom pódiu. A vy jste říkal, že máme chodit do těch večerek, aby vy jste mohli jezdit v těch bavorácích a Audinách.
Jo. No.
A to má každý večerkář má bavoráka.
To asi ne, ale cílí se na to, aby měl nějaké auto takhle. Je to prestižní.
Jo, takže kolik znáte chudých Vietnamců?
Tak z Vietnamu hodně.
Tady v České republice.
Tady v Česku taky je jich dost. Konkrétní číslo vám asi neřeknu. No, to nemám úplně vypočítaný.
Já jsem měl totiž vždycky pocit, i když jsem chodil třeba kolem takových těch tržišť. Takže oni jsou všichni bohatší než ti Češi.
Na Sapě, jo. Tam se zrovna združují tak jako bohatší. Většinou mají velkosklady, takže obchodují ve větších částkách. A u těch večerkářů je to různé, no.
Podle toho, jak ta večerka běží.
Ano. A podle toho, jestli nemá třeba nějaký vedlejší třeba další biznisy a tak.
Když bych byl mladý kluk, třeba i Vietnamec, ano. A teď bych řekl, já chci mít takovýhle dosah, chci ano. Prostě, aby mi to šlo, chci, aby jsem i mohl něco nabízet oběma komunitám na obou stranách. Jaký je váš tip? Co mám dělat?
Já si myslím, že je potřeba vůbec si uvědomit nějakou tu hodnotu svojí první a odlišit se, jak jsem říkal na začátku.
To je, kdybych teď četl příručku, jak se stát něčím na LinkedInu.
Ano. Tak ono je to docela podobný, si myslím.
Jo. A nemůžete dát konkrétní příklad třeba?
Já můžu říct asi jenom za sebe, protože nevím.
Řekněte.
No, tak třeba pro mě tím, že jsem Vietnamec, bylo kdysi, řekl bych, i takovou, jako řekl bych, nevýhodu, protože jsem se necítil úplně dobře, že jsem jiný než ostatní. A postupně, když jsem postupně začal vlastně zpětně poznávat tu kulturu, komunitu, a víc jsem se šťoural v tom, jak věci fungují, jak tradice fungují, jak lidi přemýšlí a tak, tak se mi to začalo líbit a začal jsem o tom mluvit. Začal jsem o tom vytvářet nějaký obsah. A myslím, že co mi jde dobře, tak dokážu rychle vlastně vycítit, co může být takový ten jako řeknu, takový bulvár. Co může být pro lidi takové jako zajímavé informace. A začnu to tam poskytovat. No, dávat nějakým způsobem pravidelně.
Že dámy a pánové, pokud chcete mít marketingový počin v příštích letech, pokud chcete být úspěšní na TikToku, vodit si úplně cizí lidi domů a učit je o tom, jak vypadá kultura, mít vliv, ovlivňovat dva národy v jedné zemi, tak si uvědomte svoji vlastní hodnotu, nebojte se o tom mluvit a vždycky do toho dávejte emoce. Nám řekl David Dugdo. Davide, díky, že jste tady byl.
No, děkuji za pozvání.
Bylo to fajn. Pokud chcete vědět víc, tak se podívejte na LinkedIn, na Facebook, podívejte se na naše stránky Fascinating Academy. Nebojte se mě na něco zeptat, ale počítejte s tím, že stejně jako v rozhovorech se ani v odpovědích nebojí mít na úplnou hranu. Díky, že jste tady byli se mnou, bylo to fajn a příště zase naslyšenou.